Бишкекте саат 8, Уудо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кеч-кеч болуткан жаңылык баян маалыматтарыбызды кеч Азаттыктан сунуштайбыз. Бүгүн бейшемби 15 ноябрь. Азаттыктын алдагы жарым саатында булар президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабында мурда көрсөтүлгөн 10 эсеге көп каражат короткон болушу мүмкүн деп Сапар Исаковдун адвокаты укук коргоочу Нурбек Токтокунов айтып чыкты.
Насколько правдиво? Но сделать это легко.
Бул документтин чындык экени көрүнүп эле турат. Аны текшерүү деле оңой эле. Ал жактагы адамдардын тизмесин, географиялык аталыштарды, курутулган максатын карап чыкса деле бул маалымат чындыкка жакын экени аныкталат.
Президент тарапындагы жообу бар. Ошол эле учурда социал-демократтар партиясы, абактагы саясий кеңештин мүчөлөрү Исаков, Кулматов жана Ибраимовдун кылмыштары сотко өтпөй жатканына нааразы.
Эч кандай алар менен тергөө иштери жүргүзүлбөй эле, жөн эле азыр алар абакта жатышат да. Тергөө мөөнөттөрү дагы сакталбай жатат. Бул баягы бир нерседен кабар берет да.
Ал эмнеден кабар берен кенен уксаңыз болот. Жарым саатта ошондой эле Сингапурда түштүк чыгыш Азия мамлекеттеринин жана алардын Азия Тынч Океан аймагы боюнча өнөктөштөрүнүн саммити өттү. Ушул жана башка баяндарды сунуш кылабыз. Дегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктар.
Укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган делген каражаттарынын тизмесин жарыялады. Ал бул маалыматты Жээнбековдун штабында иштеген ишенимдүү адам бергенин айтып, Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Токтокунов өз билдирүүсүн Азаттык радиосуна да ырастап, Жээнбековдун штабы расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясына билдиргендей 158 миллиондой сом эмес, андан көбүрөөк иштеткенин айтты. Ал бул каражаттар штабка мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамы саналган Икрам Илмиянов аркылуу чогултулган болушу мүмкүн деп эсептейт. Ал эми президенттин басма сөз катчысы Толгонай Истамалиева Азаттыкка бул фейк маалымат экени көрүнүп турат, мөөрү жок, кол тамга жок, фейк маалыматты комментарий кылбайбыз деп жооп берди. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева болсо бул документти партиянын катчылыгы изилдеп жатканын кийинчерээк кенен комментарий болоорун айтты. Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Адам укуктары боюнча Европа соту Орусиянын оппозициячыл активисти Алексей Навальный бир нече ирет саясий мүдөөдөн улам кармалып камалганын тааныды. Мындай чечим 15 ноябрда чыгарылды. Оппозициячыл активист 2012 жылдан 2014 жылга чейинки 7 окуя боюнча сотко арыз менен кайрылган. Навальный орус бийлиги соттун чечимин аткарарына ишенбейт. Орусия Европа сотунун же башка бир эл аралык укук мыйзамдарын сыйлаган учурларды көрдүңөр беле? Албетте, мен орус бийлиги бул чечимди четке кагат жана адаттагыдай эле Европа сотунун саясий чечими деп түшүндүрүп коет деп эсептейм деп айтты. Страсбургтагы сот буга чейин 2017 жылдын февралында Орусиянын өкмөтү Навальныйды 2012-2014 жылдардагы митингдерде 7 жолу кармаганы үчүн ага 63,7 000 евро кенемте төлөп бериши керек деп чечкен. Бул чечимге каршы орус бийлиги сотко доо арыз менен кайрылган. 42 жаштагы активист 2011 жылдан бери бийликке каршы көчө акцияларын уюштуруп келатат. Бийлик менен макулдашылбаган акцияларды өткөргөн деген айып менен ал бир нече жолу кыска мөөнөткө камалып чыккан. Бишкектин Аларча резиденциясында Ислам азыркы дүйнөбүй мамлекетте аттуу экинчи эл аралык конференция өттү. Анда сөз алган президент Сооронбай Жээнбеков диндин коомдун турмушуна тийгизген жакшы жактары көп экенине, бирок исламды жамангандар динди жаман көрсөтүп жатканына токтолду. Ал Кыргызстанда ички диний ишенимге киришүүгө эч кимдин акысы жок экенин эске салып, ага карабай өлкөдө дин саясатын ишке ашыруу зарыл деп айтты.
Келечекте Ислам академиясын түзүп, анын ишмердигин мамлекет өз көзөмөлүндө кармашы керек болот.
Жыйында Кыргызстан тараптан сырткары Азия, Африка, Европа жана Америка өлкөлөрүнүн дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдарынын жетекчилери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, чет элдик жана жергиликтүү белгилүү эксперттер жана ислам таанычуулар катышты. 14 ноябрдын кечинде Арменияда өтө турган парламенттик шайлоого катыша турган партияларды жана кыймылдарды каттоо мөөнөтү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясы белгилегендей, 9 декабрда өтө турган шайлоого 9 партия жана 2 блок өз талапкерлеринин тизмелерин сунуш кылышты. Алардын арасында Армениянын өкмөт башчысынын милдеттен аткарып жаткан Никол Пашинян башында турган Менин Кадамын блогу, өлкөнүн бийликтеги мурдагы партиясы жана башкалар бар. Арменияда шайлоо өнөктүгү 26 ноябрда башталып, 7 декабрда жыйынтыкталат. Быйыл май айындагы инкылаптан кийин өкмөт башына келген Пашинян жана анын командасы парламенттин таркатылышын жана чукул шайлоо өтүшүн көздөп келген. Себеби жалпы 105 орундуу парламентте көпчүлүк мандат инкылаптан кийин бийликтен кеткен мурдагы премьер-министр Серж Сарксяндын республикалык партиясына таандык. Борбор каладагы көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлерин жана жер тамдарын ижарага бергендердин баарын салык төлөтүү аракети көрүлүп жатат. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Учурда шаардын райондорунда батирлерин ижарага бергендерди каттоо жана алардын жалпы маалыматтар базасын түзүү иштери жүрүп жатат. Райондук администрациялардын кызматкерлери мамлекеттик салык кызматынын инспекторлору менен кошо батир жана үй ээлерин аныктап эскертүү берип жатышат. Бир эле Свердлов районунун номер 5 аймактык башкармалыгынан батирлерин ижарага берген 150 адамга атайын кагаз тапшырылды. Ижарачылар салык төлөбөсө айып пул төлөйт. Бишкек шаарынын көпчүлүк аймактарында жер тамдарын көпчүлүгү ижарага берүүгө ыңгайлаштырып, кайра жасалып, кириши табуунун булагына айланган.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун баары Азаттык чекит орг сайтында. Уда эле эртеңки күндүн аба ырайындагы айта кетейин. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Чүй, Талас, Ызык Көл облустарынын тоолуу райондорунда, Нарын облусунун кээ бир жерлеринде кар жаайт. Түнкүсүн калган аймактарда жаан-чачын болбойт, күндүз дагы жаан-чачын болбойт дешет синоптиктер. Чүй, Талас облустарынын кээ бир аймактарында туман түшүшү күтүлөт, жолдор тайгалак болот. 1-6 метрге чейин жеткен шамал согушу ыктымал. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 18 градуска чейин суук, күндүз минус 5 чейин болот. Таласта түнкүсүн 16 градуска чейин суук, күндүз 2 градуска чейин жылуулук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин аба муздайт, күндүзү болсо 4 градуска жетет. Ош, Баткен менен Жалал-Абадта 5 градуска чейин суук болот, күндүз 10 градуска чейин жылуу. Нарында 17 градуска чейин суук түнкүсүн, ал эми күндүзү 5 градуска чейин сууктун күчү болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт дешет. Абанын табы түнкүсүн 15 градуска чейин суук болот, күндүзү 4 градуска чейин суук. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантып эми баяндарды айта баштайлы. Президент Сооронбай Жээнбековдун Шайлоо штабында мурда көрсөтүлгөндөн 10 эсе көп каражат короткон болушу мүмкүн деп мындай божомолду колуна тийген документтерге таянып укук коргоочу камактагы мурдагы премьер Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов жарыялады. Ал былтыркы шайлоо маалында штабтагы маалыматтарды жашырган үчүн президент Жээнбековго импичмент жарыялоого негиз түзөрүн айтып чыкты. Бирок президенттин командасы бул маалыматтарды жалган деп атап жатат. Чоо жайына Бакыт Асанов кенен токтолот.
Укук коргоочу Нурбек Токтоконов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесин Facebook'тагы баракчасына жарыялады. Адвокат бул маалыматты былтыр президентке талапкердин штабында иштеген. Учурда Жээнбековдон да, Атамбаевдон да көңүлү калган ишенимдүү адам бергендигин айтууда. Токтоконов жарыялаган баракчада Жээнбековдун шайлоо штабына кирген жана чыккан каражат аки чүкүсүнө чейин көрсөтүлгөн.
Насколько правдиво? Но сделать это легко.
Бул документтин чындык экени көрүнүп эле турат. Аны текшерүү деле оңой эле. Ал жактагы адамдардын тизмесин, географиялык аталыштарды, курутулган максатын карап чыкса деле бул маалымат чындыкка жакын экени аныкталат. Бул эмнени билдирет? Шайлоо штабында көрсөтүлгөн каражаттан башка каражатты пайдаланылганынын далили. Бул болсо президенттик шайлоону уурдап алышканын түшүндүрөт.
Я думаю, люди выборы сорвали, украли.
Нурбек Токтоконов колундагы документке таянып, Сооронбай Жээнбековдун штабы расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей 158 миллион 96 миң 175 сом иштетпегендигин айтууда. Анын версиясы боюнча Жээнбековдун штабы реалдуу түрдө шайлоого 1 миллиард 170 миллион сом жумшаган. Адвокат айтылган каражаттар штабка мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамы катары саналган Икрамжан Илмиянов аркылуу чогултулган болушу мүмкүн деп эсептейт. Нурбек Токтоконов бул мыйзам бузуу экендигин айтып, сөз болуп жаткан жагдайлар азыркы президентке импичмент жарыялоого негиз түзөрүн да билдирүүдө. Учурда камакта жаткан мурдагы премьер Сапар Исаковдун адвокаты болгон Токтоконов бул документтерди мурдагы премьердин ишин иликтөө учурунда таанышкан адамдардан алгандыгында кошумчалады. Бирок президент Сооронбай Жээнбековдун командасы жарыяланган документти фейк же жалган деп атады. Ошондуктан президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиева бул жаатта комментарий берилбей тургандыгын, Сооронбай Жээнбеков штабтын каржы ишине кийлигишпегенин, бул иштер менен Фарит Ниязов жетектеген штаб алектенгендигин да кошумчалады.
Жалган маалымат экенин көрүп турат, анткени эч кандай расмий печать, мөөр же болбосо кол коюлган документ эмес экен. Мындай документти катардагы окуучулар студент болуп жасап туруп, азыр технологиянын заманында Facebook'ка кол болсун чыгарып жибериши бул оңой эле иш экенин баардыгыбыз билебиз. Ошондуктан биз мындай фейковый жалган маалыматты комментарий кылбайбыз. Ал эми Сооронбай Жээнбековдун талапкер кезиндеги өзүнүн эмелери чыгымдары мыйзам алкагында жарыяланып, борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан маалымдалынган.
Ал эми Фарид Ниязов бул маалыматты азырынча комментарийлей элек. Социал-демократиялык партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубай болсо, документ партиянын катчылыгы тарабынан изилденип жаткандыгын, кийинчерээк кенен комментарий болоорун билдирди. Ошол учурда Токтокунов жарыялаган документтеги аталган айрым адамдар бул маалыматтарды жалган катары сыпатташууда. Алардын бири шайлоо учурунда Сооронбай Жээнбеков менен бирге жүргөн замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов.
Эми биринчиден президенттик ишенимдүү адам болуп өзүм штабта иштегеним анык чын, муну эч ким тана албайт. Ал эми мына кагазы менен үстүртөн көрдүм, бул фейк деп эсептейм, мындай нерсе комментарий да бере албайм.
Анткени менин интернетке жарыяланган баракчада аталган айрым адамдар документте көрсөтүлгөн каражатты, көрсөтүлгөн мөөнөттү алышкандыгын ырастады, бирок алар ысымын ачык жарыялоону каалашкан жок. Нурбек Токтокунов жарыялаган документ социалдык тармактарда дароо талкууга түштү. Айрым саясатчылар бул президент Сооронбай Жээнбековдун кадыр баркына көлөкө түшүрчү окуя болот деп аташууда. Маселен, саясатчы Равшан Жээнбеков учурдагы президент жарыялаган документ боюнча кенен түшүндүрмө бериши керектигин билдирүүдө.
Бул эгерде мамлекетте күчтүү оппозиция болсо, мамлекетте күчтүү жарандык коом жана күчтүү медиа болсо, бул кайсы гана бийликти, кайсы гана өкмөттө болбосун отставкага алып келе турган маселе болуп эсептелет. Бирок эми бизге окшогон Кыргызстандагы мамлекетте бул бүгүн болбосо дагы, бирок кечекте сөзсүз түрдө бийликке былай багандай чоң баш ооруу жаратат.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев окуя мындан ары өлкөдөгү саясий күрөштү күчөтүп, кезектеги компроматтардын жарыяланышына себеп болот деген пикирде. Сооронбай Жээнбеков 2017-жылдагы президенттик шайлоодо шайлоочулардын 54% добушун алып жеңип чыккан. Ал социал-демократиялык партиядан көрсөтүлүп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ачык колдоосуна ээ болгон. Быйыл февралдан тарта Жээнбеков менен Атамбаевдин мамилеси узулуп, учурда эки саясатчынын ортосундагы күрөш күчөп жаткандыгы айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кийинки баяныбыз мына ушул темага деле жакындап кетет. Кандай дебейсизби? Кыргызстан социал-демократтар партиясы алактагы саясий кеңешинин мүчөлөрү Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовдун кылмыш иштери сотко өтпөй кечеңдеген жагдайды далилдин жоктугу менен байланыштырып жатат. Башкы прокуратура болсо Бишкек ТЭЦ-ти модернизациялоо долбоору боюнча козголгон кылмыш иштеринин экөө сотко өтүп, калгандарынын экспертиза корутундулары чыгаары менен сотко жибериле турганын билдирүүдө. Ал тапта саясий чөйрөдө коррупцияга шектелген мурдагы жогорку кызмат адамдарынын иштери создуга берсе же сотко өткөрүү кечеңдесе тергөөнүн объективдүүлүгүнө шек жаралары айтылып жатат. Кубанычбек Жолдошов кенен токтолот.
КСДП-нын катчылыгы партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрү, мурдагы премьер-министр Сапар Исаковту, мурдагы бажы кызматынын башчысы Кубанычбек Кулматовту жана Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовту камакта кармоо жана тергөө мөөнөттөрү улам узартылып жатканына кабатырлыгын жарыялады. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен бажы кызматынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматов мындан 5 ай мурун кармалып камакка алынган. Аларга коррупция, кызматынан кыянат пайдалануу жана кызматтык жасалмалуулук боюнча кылмыш иштери козголгон. Ошондой эле 19-июлда Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимов да кармалып, ага Дастан заводун жетектеген учурдагы коррупциялык аракеттерине байланыштуу кылмыш иши козголгон. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева тергөө кечеңдеп, алардын кылмыш иштерин сотко өткөрүү атайын создуктурулуп жатат деп билдирди.
Адвокаттар деле айтып жатат, эч кандай тергөө иштери жүргүзүлбөй жатат. Исаков менен дагы, Кулматов менен дагы, Албек Ибраимов менен дагы да. Анан эгерде тергөө органдарынын конкреттүү бир далилдери жок болуп, ошондуктан баягы эч кандай алар менен тергөө иштери жүргүзүлбөй эле, жөн эле азыр алар абакта жатышат да. Тергөө мөөнөттөрү дагы сакталбай жатат. Баягы деле айтышты эле коргоо кеңешинде да, сентябрда эсептеп өткөрүп берилет депчи. Мына азыр ноябрь дагы бүткөнү калды. Бул баягы бир нерседен кабар берет. Чындыгында эле мунун баары саясий үмүттө болуп жаткан эч кандай далил жок иштер экенин дагы тастыкталып жатат.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мурдагы 15 шакты жогорку кызмат адамы коррупцияга шектелип, фигурант катары өтүп жаткан Бишкек жылуулук электр берүү борборун оңдоого кеткен каражаттын туура эмес чыгымдалышы жана аварияга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин арасынан экөө сотко жиберилген. Бул иштер улуттук энергия холдингтин жана электр станциялары ишканасынын топ менеджерлерине байланыштуу кылмыш иштери. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев тиешелүү экспертизалардын корутундулары чыгары менен жакында калган кылмыш иштери дагы сотко өткөрүлүп берилерин билдирди.
Ал иштер боюнча күнөөлүү адамдарга айыптар угузулган, азыр тергөө жүрүп атат. Кылмыш ишинин алкагында эсептөө палатасына аудит жүргүзүү жагы тапшырылган, судебно-строительный технический экспертизалар дайындалган, ошолордун жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет.
Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев тергөө экспертизалардын жыйынтыгын күтүп отуруп, 2-3 айга үзгүлткө учурап жатканы кечиримсиз экенин айтты.
Силимде аны эксперттерди карап эле эмнени карап атасың ана жердечи? Канча 6 ай, 1 жыл болоюн деп калды. ТЭЦ-ти кайра реконструкция кылганда тажиктер 150 миллион, 120 миллион долларга азыраак жасаптыр. Барып көрүп тажиктер канчага салыптыр, аларды канча мегаватт чыгарат экен, ошону айтып бериңизчи. Мындай сравнение кылып муну 120 миллион долларга андан мурун эле Бакиевдин баласы барып түшүп келген деген бир сөздөр чыккан парламентте. Сен эчтеке кылбай эле тигилерди сурап коюп эле анан эмне чайын ичип жүрөсүңөр? Ушуну айтып бериңизчи, эмне болду?
Жакында камакка алынган мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун жана бажы кызматынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматовдун адвокаты Сергей Слесарев анын коргоосундагы адамдардын иштери боюнча тергөө учурда токтоп калганын билдирген. Ага чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү абакта Кубанычбек Кулматов тергөөгө көрсөтмө берүүдөн баш тартып жатканын айткан эле. Саясатчы Азимбек Бекназаров эки тарап тең коомчулукка так маалымат берип турушу керек экенин белгиледи.
Камакта кармоо мөөнөттөрү, тергөө мөөнөттөрү бузулатса, камакка кармоо мөөнөтү, тергөө мөөнөтү баланча күнү бүттү, баланча мөөнөткө чейин негизсиз узартылды деген нерселерди укуктук негиздер менен адвокаттар коомчулукка айтыш керек. Коомчулукка ачык так маалыматты бериш керек. Муну азырынча коомчулуктун көпчүлүгү саясий эмес деп тур да, себеби мына кыш келип өткөн жылы кечте эмне болду эле баары билет да, эстен чыга элек да коомчулуктун. Ушулар акмактар, ушундай айынан биз үшүдүк, тоңдук деген пикир көбүрөөк.
Абакта отурган мурдагы премьер министр Сапар Исаков, бажы кызматынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматов жана Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимов экс президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдары катары саналган. Былтыр Бишкек жээбиндеги авариядан кийин анын себептерин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп, анын чыгарган тыянагында Кытайдан насыя алынган 386 миллион доллардын ыксыз колдонулганы аныкталган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул баян боюнча сиз дагы пикириңизди билдирсеңиз болот. Азаттык чекит орг сайтына чыгат. Бир аздан кийин ошол жака кенен жазыңыз. Кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Он төртүнчү ноябрдын кечинде Арменияда декабрда өтчү парламенттик шайлоого катыша турган партияларды жана кыймылдарды каттоо мөөнөтү аяктады. Борбор калаадагы көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин жана жер тандарын ижарага бергендердин баарын салык төлөтүү аракети көрүлүп жатат. Бул тууралуу Бишкектин мэриясы билдирүүдө. Бишкектин Аларча резиденциясында «Ислам азыркы дүйнөвий мамлекет» аттуу экинчи эл аралык конференция өттү. Адам укуктары боюнча Европа соту Орусиянын оппозициячыл активисти Алексей Навальный бир нече ирет саясий мүдөөлөрдөн улам гана кармалып камалганын тактады. Укук коргоочу Нурбек Токтокунов Сооронбай Жээнбековдун штабы иштетти деген акчанын суммасын жарыялады. Ал расмий жарыялангандан 10 эсе көп деп жатат. Мунун баары Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эл аралык баянга кезекти берсек, Сингапурда Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин жана алардын Азия Тынч Океан аймагы боюнча өнөктөштөрүнүн саммити өттү. Жогорку жыйындын жүрүшүндө Азия эле эмес, дүйнө үчүн дагы маанилүү суу жолу Түштүк Кытай деңизинин болочок макамына, бул деңиз аркылуу кемелердин эркин каттоосуна байланышкан маселе кайрадан көтөрүлдү. Кошмо Штаттар Түштүк Кытай деңизин аскерлештирип жаткан үчүн Кытайды акыркы кездери такай сынга алып келатат. Мына ушул деңиздин тегерегиндеги саясатка Улан Алымкулуулу дагы кенен токтолот.
Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн биримдиги АСЕАН аймактын 10 мамлекети мүчө, экөөсү байкоочу. Бирок алардын жогорку деңгээлдеги жыйындарына адатта Азия Тынч Океан чөлкөмү боюнча ири коңшулары АКШ, Орусия, Жапония жана Кытай дагы такай чакырылат. Саммитке бул ирет АКШнын атынан келген вице-президент Майк Пенс Сингапурдагы жогорку жыйында сөз алганда
Силер өңдүү эле биз дагы Индо Тынч океан аймагында баардык мамлекеттер чоң кичине дебей гүлдөп өнүгүү алуусун, суверенитетин камсыздоосун, өз баалуулуктарына ишенимдүү болуусун, алардын күч кубаты бирге артуусун көздөйбүз. Индо Тынч океанда агрессияга жана империяга жол жок дегенге баарыбыз макулбуз.
Деген АКШ вице-президенти АСЕАН саммитиндеги сөзүндө кайсыл бир өлкөнү анын ичинде Кытайды бөлүп көргөзгөн жок. Бирок баяндамачылар менен байкоочулар анын Индо Тынч океан аймагында империяга жана агрессияга жол жок деген сөзү Кытайга багытталды эсептешти. Анткени Кытайдын Азия Тынч океан чөлкөм эле эмес, дүйнө үчүн суудагы эң маанилүү кан жолу катары саналган Түштүк Кытай деңизиндеги аракеттери, анда жасалма аралдарды куруусу АКШ'ын жана аймактын өлкөлөрүн камтамага салып келет. Вашингтон болсо Бээжинди акыркы кездери бул деңизди аскерлештирип жаткан үчүн такай сынга алып жүрөт. Андыктан Түштүк Кытай деңизи аркылуу кемелердин эркин каттамы Азиядагы ири жыйындардын күн тартибине дайыма чыгат. Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү жана Кытай буга чейин Түштүк Кытай деңизиндеги жүрүм турум декларациясы деген документ кабыл алышкан. Эми алдыда алар жүрүм турум кодекс деген макулдашуу түзүүнү көздөшүүдө. Кытай Сингапурдагы саммитте Түштүк Кытай деңизиндеги жүрүм турум кодекси боюнча сүйлөшүүлөрдү 3 жыл ичинде аяктоону сунуш кылды.
Биз бири бирибизге кызыкчылыктардын кеңири чөйрөсү менен байланганбыз, бирок айрым бир пикир келишпестиктер да бар. Мисалы, Түштүк Кытай деңизи боюнча акыркы жылдары жүрүм турум кодексин ишке ашыруу менен деңиздеги тынчтык жана стабилдүүлүк негизинен сакталды. Мына ушул негизде Кытай АСЕАН өлкөлөрүнүн баары менен алдыдагы 3 жыл ичинде жүрүм турум кодекси боюнча консультацияларды аяктоо үчүн иштешүүгө даяр. Биз 3 жылдан кийин жүрүм турум кодекси Түштүк Кытай деңизиндеги тынчтыкка жана стабилдүүлүккө, эркин соодага, биздин АСЕАН менен эркин соода аймагыбызды мындан ары да жакшыртууга көмөктөшөт деп үмүттөнөбүз.
Адеди Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян саммиттеги сөзүндө. Бирок Сингапурдун премьер-министри Ли Сян Лун саммит соңундагы басма сөз жыйында көйгөйүн татаалдыгын эске алганда макулдашууга 3 жылда эле жетишүү мүмкүн экенинен күмөн санады. Малайзиянын премьер-министри Махатир Махамад болсо кабарчылардын суроолоруна жооп бергенде буларга токтолду.
Малайзия өз турумун айтты. Ага ылайык АСЕАН аймагынын айланасындагы деңиздер ири аскерий кемелерден эркин болуусу керек. Каракчылык менен күрөшүү үчүн кичинекей күзөт катерлери гана керек. Аймакта ири аскерий кемелердин жүрүшү тирешүүгө алып баргыдай инцидент жаратышы мүмкүн.
Түштүк Кытай деңизи аркылуу азыр дүйнөлүк сооданын 40% жүрөт же жылына 5 триллион доллардык товар ташылат. Деңиз ошондой эле мунай менен газдын коруна дагы бай. Деңиздин бөлүктөрүн Кытайдан, Вьетнам менен Тайвандан тышкары Бруней, Малайзия, Филиппин дагы талашып жүрөт. Филиппинде Кытайдын деңиздеги аракеттерине нааразы активисттердин акциялары утур-утур өтүп турат. А быйыл жайда Бээжин бул деңиздеги Спратль аралдарына кемеге каршы ракеталарын, жер аба тибиндеги ракеталарын, башка аскердик жабдуусун жайгаштырып, Вуди деген аралга бомба таштоочу учагын кондурганы кабарланган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Бүгүн өзүңүз уккандай биз жана дүйнө телеберүүсү кетет. Ал жерде эки тема талкууланган. Орусия миграциялык саясатын өзгөртүп жатат. Ал 6 жылга эсептелген. Болочокто кыргыз мигранттарына кандай таасирин тийгизиши мүмкүн, пайдасы көппү же текшерүүлөр күчөйүбү, ошол тууралуу сөз болот. Экинчиден, коңшу Тажикстан Рогунгесин ишке берген жатат. Биринчи агрегаты мына жума күнү иштеп баштайт деп кабарланууда. Рогунгеси кандай тоокелчиликтер, кандай мындай аракеттер менен салынып жатат? Ага тажик бийлиги акчаны кайдан тапты? Кыргызстандагы чакан эле кестер эмне үчүн курулбай жатат? Ушул программада кенен кеп болот, көрүүгө чакырабыз. Уктуруубузду улантабыз. Азыр эми аймактык баянга кезекти берейин. Баткен райондук жарандык актыларды каттоо кызматы элди тейлөөгө жетишпей кезек күткөндөр 200 чейин жетип жатат дейт кабарчыбыз. Тийиштүү кагаздарын бүтүрө албай жумалап ушул мекеменин алдында тургандар да бар. орой мамиле кагаз толтурууга кезек күткөндөргө шарттар да каралган эмес деп нааразылар айылдан атайылып келген жарандар экен. Мекеме жетекчилиги болсо колдон келгенин жасап жатабыз дешет. Жеңиш Айдаровдун баяны.
Баткен райондук жарандык абалдын актыларын каттоо кызматына нааразы болгондор, андагы тейлөө келгендердин кезеги 1-2 күндө жетпей калып жатканы, угарагерчилик көп болуп жатканын айтып даттангандар, жалпы камалындагы каражаттарына чейин соц тармактарга да чыгып, жергиликтүү бийликке да айтылган. Айрыкча жаңы төрөлгөн балдар үчүн туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн атайын бланкалары жок, 2-3 айлап ала албай жүргөндөр көптүгүнөн, башка кагаздарын бүтүргөнү келгендерге кезек жетпей, чыр чыгып жаткан. Райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнө келгендердин саны эрте менен эле 60 чамалайт. Келгендер кезекти сактоо үчүн кагаз ручкасын алып, өздөрү кезекти көзөмөлдөп турушат. Антпесе жумалап да кезек жетпей калган учурлары болуп турат экен. Көпчүлүгү туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алууга 3-4 күндөн бери кезекте турушат. Кезеги жеткендерге кызматкерлер тарабынан мамиле да жакшы эмес дейт. Айылдан каттап жаткан Гүлгакы Шадыбекова.
Аябай орой мамиле жасайт экен. Киргенде эле күтүп тур, эшикке чыгып тур. Анан өзүм бир айдан бери чуркап жүрөм, балама күбөлүк ала албастан. Бир айдан бери айтат, эртең кел, эртең кел. Ал өзү күбөлүк 9-октябрда эле келген экен, алдында документти карап койбоптур. Ошол жерде бир чоң эле жумушчу эже иштейт экен. Анан эгер ушинтип бизге күбөлүк берерде ушундай чоң көйгөй боло берсе, бир айдан бери жүгүрө берсе адамдар, бизге мындай ишкананын деле кереги жок деп эсептейм да. Анткени Баткенде деле канчадан калк бар, калкты татыктуу тейлеш керек деп ойлойм. Мына ошого бир мамлекет көзөмөл кылып бир чара колдонуп койсо дейм да. Аябай начар да, так иштешпейт да. Эгер так иштесем, мен ушул күбөлүктү бир ай мурун алмакмын.
Келгендерге орой мамиледен жетекчиликтин да кабары бардай сыяктуу. Бир кызматкери пенсияга кеткенине байланыштуу 2-3 айдан бери ордуна жаңы кызматкер алына элек. Каттоо электрондук базага түшкөнү менен көпчүлүк жумуштары дагы деле колдо толтурулат. Мүмкүнчүлүк жетишинче аракет кылып жатабыз, бирок жетишпей калган учурларыбыз бар дейт жарандык актыларды каттоо бөлүм башчысы Айгерим Шакиева.
Туулгандыгы тууралуу күбөлүк кишине мындай азыраак берилип калды. Себеби дегенде баягы басылганда адам көбөйүп калды. Бизде деген бир эжебиз немеге пенсияга узаттык. Бир эме архиварыбыз азыр отпускада. Ошон үчүн мен жалгыз иштегендин кичине жетишпей атабыз. Мен күндө эртең менен келе элек кыздарга чогулуш өткөрөм. Элдин баардыгын жакшы мамиледе тейлеп, өз убагында бергенге аракет кылып атабыз.
Жарандык актыларды каттоо бөлүмүндөгү тейлөө боюнча маселе аймакта жыл башынан бери эле көтөрүлүп, даттангандардын саны кыскарбай келет. Кээде туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр туура эмес басылып келсе, кээде өз убагында жетпей, айлап атайын бланка жок болуп калат. Айрыкча тейлеген кызматкерлердин жетишсиздиги нааразы болгондор көп. Буга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматы жаңы жылдан баштап кызматкерлер жетишсиз болуп жаткан бөлүмдөргө көңүл бурулуп, кырдаалга жараша кошумча кызматкерлерди алуу каралат дейт коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Элзат Кыдырмышева.
Руководство тарабынан каралып чыгып, кайсыл жакта чындап эле кызматкерлер жетишпей атат, кайсыл жактан алыс болот, кайсыл жактан көбөйтсө болот, ошону өзүнүн потребованию эме кылса болот да, анын баарын жасаса болот. Эми жаңы жылдан баштап ошондой өтөбүз деген азыр жакта иштер жүрүп атат.
Каттоо кызматынын паспорт берүү, өздүк маалыматтарды базага киргизүү, мүлктү каттоо бөлүмдөрүнө да коомчулуктан нааразычылыгы күч. Жыл башында Айдеркен шаарындагы төрөлгөн балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жараксыз басылып, тургундарды угарагерчиликке салган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мына ушундай көрүнүштөр болуп калса, азаттыкка кайрылсаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эгер биздин WhatsApp номерибизге түз кайрылгыңыз келсе, анда 996-550-988-755 номерин териңиз. Кайталап айтайын, 550-988-755 номери азаттыктын WhatsApp. Калынган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин, изам түрүн.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш,
бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгөнөн төрөп койсом анан жашай берет. Мен менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайбай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755. Бишкекте саат 8:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кеч Азаттыкта мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бүгүн 15 ноябрь беше бүгүнкү баяндарыбыздын азыр 2:30 саатта жаңырат Кыргызстанга жаңы дайындалган АКШ элчиси Дональд Луо бизге гана маек курду. Ал эмне дейт?
We welcome.
Биз Америкадагы жогорку окуу жайларында билим алгысы келген кыргызстандык жаштардын баарына кош келиңиздер деп кайрылгыбыз келет. Жана ошондой эле эчен ирет камалып куугунтуктан башы чыкпаган Казбек Казалчы тууралуу куугунтук курмандыктары түрмөгүндө.
Советтик түрмөнүн кандайлыгын көрүп калган Казбек Казалчы четке кетчүлөргө кошулуп Кытайга өтүп кетет. Ал жерде 3 жылдай жүрүп кайра тууган жерине кайтат. Бирок бул ирет чек арачылардын колуна түшүп
андан кийинки тагдыр эмне болгонун Бекташ Шамшиевден угабыз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктар.
Саламатсызбы. АКШнын Калифорния штатында 8 ноябрда тутанып, ушул күнгө чейин уланып жаткан өрт 59 адамдын өмүрүн алды. Штат бийлиги маалымдагандай, дагы 130 кишинин дайыны белгисиз. Малибу шаарынын жака белинде кеминде 3 киши курман болгон. Калкынын саны 27 миңге жеткен Парадайз шаарын тилсиз жоо тоолугу менен жер менен жексен кылды. 9 миңден ашуун турак жай жарактан чыкты. Аймакта өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. 8 ноябрда башталган өрттүн тутанышына эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоо менен күрөштү улантып жатышат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин тарткан зыян эсептелип чыгылышы керек. Бүгүн парламентте ушундай талап коюлду. Бир болуп фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов биримдикке кириш үчүн 2020 жылга чейин жеңилдетилген шарттар берилген мөөнөттү Кыргызстан туура пайдаланбаганын айтып, бул үчүн ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевди айыптады. Сулайманов Сариев машинелерди бажыдан өткөрүү төлөмү боюнча 2014 жылы кол койгон токтомдун кесепетинен улам Кыргызстан миллиарддаган сомдордон айрылганын билдирди.
Өкмөт ошол мезгилдеги жумуш бергендин ордуна 10 000 адам иштеп аткан адамдын жүгүсүн алып коюп атат кылжып менен бууганда бир күндө. Ошол темпте ташыган болсок жылына 100 000 ташыганда акыркы 3 жылда 300 000 машина ташып келдик. 300 000 машина 5 миллиарддан жылына 15 миллиард сом растамашкадан акча түшмөк.
Бул билдирүүгө экс-премьер-министр Темир Сариев жооп кайтарды. Ал Сулаймановдун бизнесин тиешелүү органдар текшерип чыгышы керек деп эсептейт.
Мына Алатоо гостиницасынын ордунда салынып аткан көп кабаттуу үй кандай болуп түшүп калды? Ал жерге кандай болуп жанагы тарыхый маанидеги объект бузулуп, Түрк университетинин ичинде салынып аткан үй эмне үчүн ал жерге түшүп атат? Үчүнчүсү алдагы Лев Толстой менен проспект Миран жанындагы үйлөр мына ошого окшогон алардын ишкерлигин текшериш керек.
Евразия экономикалык биримдигинин курамында Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия бар. Британиянын министрлер кабинети жактырган Brexit келишиминин долбооруна каршылыгын билдирип, эки министр кызматтан кетти. Евробиримдиктен бөлүнүү иштерин көзөмөлдөгөн министр Доминик Раб жана эмгек жана пенсия министри Эстер Маквей кызматтан кеткенин бүгүн жарыялашты. Дагы 3 орун басары иштерин тапшырып беришти. 14 ноябрдын кечинде Британиянын премьер-министри Тереза Мэй жана Евробиримдиктин ушул боюнча жооптуу адиси Мишель Барние долбоорду министрлер кабинети жактырганын жарыялашкан. Эми бул келишим долбоорун Британ парламенти 2019 жылдын мартына чейин жактырышы керек. Еврокеңештин президенти Дональд Туск шаркеттин курамындагы мамлекеттердин лидерлерин 25 ноябрда өтө турган саммитте Brexit келишиминин долбоорун жактырууга чакырды.
If nothing extraordinary happens,
кокустан эле бир нерсе чыгып кетпесе, биз жекшембиде Brexit келишиминин долбоорун жыйынтыктоо жана формалдаштыруу боюнча иштерди жыйынтыктайбыз, деди ал. Лондондо Евробиримдиктен чыгуу же шаркетте калуу тууралуу референдум 2016 жылдын 23 июнунда өткөрүлгөн. Добуш бергендердин 51.9% Brexitти колдошкон. Бишкекте бүгүн Ислам азыркы дүйнөбүй мамлекетте аттуу экинчи эл аралык конференция өттү. Анда сөз алган президент Сооронбай Жээнбеков диндин коомдун турмушуна тийгизген жакшы жактарына көп экенине, бирок исламды жамангандар динди жаман көрсөтүп жатканына токтолду.
Келечекте Ислам академиясын түзүп, анын ишмердигин мамлекет өз көзөмөлүндө кармашы керек болот.
Деди Жээнбеков жыйында Кыргызстан, Азия, Африка, Европа жана Америка өлкөлөрүнүн дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантып, баяндарга келебиз. Дональд Улу быйыл сентябрдан тарта Кыргызстандын АКШнын Кыргызстандагы элчиси катары иштеп баштады. Ал бул элчиликте 2000 жылдардын башында дагы 3 жылдай иштеп кеткен экен. Азаттыкка маек куруп, Кыргызстандагы демократия, сөз эркиндиги, ошондой эле геосаясат боюнча дагы айтып берди.
So Kyrgyzstan used to enjoy this special relations.
Кыргызстан көп жылдар Кошмо Штаттар менен кандайдыр атайын алака катыш күтүп, бир топ колдоо, жардам ала алган конструктивдүү кызматташтык мамиледе болуп келди. Кийинчерээк кырдаал өзгөрдү. 3 жыл мурдараак Кыргызстан АКШ менен 93-жылы кол коюлган кызматташтык келишимин бир тараптуу токтотту. Мурдагы президент Атамбаев эки өлкө ортосунда жаңы документ даярдалып жатат деп айткан эле. Бул жаатта жылыш барбы?
Биз сөзсүз бул багытта күн сайын иштеп жатабыз. Жылыш буюрса жакында болот деп ишенем. Белгилеп кетким келет. Биздин Кыргызстан менен атайын мамилебиз токтоп калган жок. Азыр да бар. Анткени Кыргызстанда күчтүү демократия бар. Кыргыз эли сөз эркиндигин терең урматтайт. Абдан активдүү жарандык коом иштеп жатат. Ушунун баарын эске алып, АКШ Кыргызстанга акыркы 27 жыл ичинде олуттуу каражат салды. Ар кандай долбоорлорго Вашингтон 2 миллиард доллардан ашуун акча жумшады. Алар грант түрүндө жана кызматташтык алкагындагы өнүгүү долбоорлоруна сарпталды. Айрым өлкөлөрдөй бул каражат карызга насыя түрүндө берилген жок. Биз акчаны Бишкектеги Борбор Азиялык Америка университетине, айыл чарба тармагын модернизациялоого, билим берүү программалары менен полициянын реформасына жумшадык. Мындай иштерди биз келечекте да кыргыз өнөктөштөр менен бирге уланта беребиз.
It is obvious.
Ошентсе да азыркы дүйнөдө эки өлкө ортосундагы мамилелер ошол өлкөлөрдүн кызыкчылыктарына жараша аныкталаары айкын эмеспи? Кошмо Штаттардын кандай кызыкчылыктары Кыргызстан менен мамилелерди аныктоодо башкы ролду ойнойт?
Элчи катары мен 3 багыттагы иштерди колго алгым келет. Биринчиден, эки өлкө ортосунда терроризмге каршы күрөштөгү кызматташтыкты жакшыртуу. Кыргызстан жана АКШ экөө бирдей чет элдик террорчулук уюмдардын жана өз өлкөбүздүн ичиндеги радикалдашуу коркунучуна кабылып отурат. Экинчиден, кыргыз өкмөтү менен өлкөдөгү бизнеске шарттарды жакшыртуу багытында иштешким келет. Бул иште чет элдик, алардын ичинде батыштык, америкалык инвестицияны тартуу үчүн сөзсүз колго алуу керек. Үчүнчүдөн, бийликтегилер жана жарандык коом менен демократия, адам укуктары жаатындагы диалогду жакшырткым келет. Бул маселеде бир мамлекет экинчисине акыл үйрөтүп, окуткандай болбой, эки демократиялык өнөктөш ортак баалуулуктарды бекемдеш үчүн ийиндеше иштешип кетишибиз керек.
Сиздин ордуңузда мурда иштеген айрым кесиптештериңиз, мурдагы элчилер тилекке каршы Кыргызстан менен АКШ ортосундагы мамилелерде Москва абдан чоң роль ойнойт. Бишкектин тышкы саясатында Москванын таасири күчтүү деп айтканы бар. Азыр эми Кыргызстанда жаңы жетекчилик иштеп жатат. Кырдаал өзгөрдүбү же мурдагыдай эле калыпта уланып жатабы?
Мен андан да ары айта алам. АКШнын Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилелери Вашингтон менен Москванын алакасына абдан көз каранды. Белгилеп кетейин. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Америка менен Орусиянын алакаларын жакшыртуу абдан маанилүү маселе деп эсептейт. Орусиянын президенти Владимир Путинди Ак Үйгө чакырып, эки өлкө ортосундагы мамилелерди бекемдөө жолдорун талкуулайлы деп сунуштады. Кыргызстанга келсек, биз күн сайын ортодогу алакаларды күчтөндүрүүгө бардык аракетибизди жумшап жатабыз. Мен жакында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугуу сыймыгына ээ болуп, канткенде эки өлкөнүн мамилесин мурдагыдан жакшырта алабыз деген ойлорубузду ачык айтып, маектештик. Президент Жээнбековдун баардык башкы өнөктөштөр, анын ичинде Кошмо Штаттар менен да алакаларды бекемдөө ниети бар экенине чындап ынандым.
Сиз буга чейин Африка, Индия, Пакистан, мурдагы советтик өлкөлөрдө дипломатиялык кызмат өтөп турсуз. Деги эле Кыргызстандай мамлекет тышкы саясатын аныктоодо кандай башкы артыкчылыктарга таянышы керек деп ойлойсуз?
Көпчүлүк өлкөлөр биринчи кезекте коңшулаш мамлекеттер менен конструктивдүү, ынтымактуу мамиле түзүүгө умтулат. Экинчиден, дүйнөдөгү бардык эң алдыңкы мамлекеттер менен жакшы мамиледе болгонуң. Үчүнчүдөн, өнүгүп келаткан өлкөлөр бардык негизги донор мамлекеттер менен жылуу алака түзүүгө аракеттенет. Кыргызстан азыр ушул үч багытта тең активдүү иштеп жатканы байкалат. Жана жакынкы келечекте биз бул жаатта тийиштүү жемиштерди көрө алабыз деп ишенем.
Айрым чет элдик жергиликтүү эксперттер Кыргызстанда саясат баарына үстөмдүк кылып, эл абдан саясатташып, анын айынан экономика аксап атат деп айтып калышат. Айрым кирешелүү объекттер саттыкка коюлган тендерлер ойдогудай жыйынтык бербей, чоң инвесторлор келбей жатышат. Алар эмнеден чоочулап Кыргызстанга келбей жатышат?
Investors are not coming, big investors. What's stopping them?
I think you're entirely right.
Сиздин айтканыңызга кошулам. Кыргызстандын калкы саясатка абдан кызыгат. Америкалыктар да саясатты талдаганды жакшы көрүшөт. Бул демократиянын бир бөлүгү болсо керек. Саясат бизге спорттой эле болуп калган. Айрым эксперттер Кытай Кыргызстанга ири инвестицияларды салып, бирок ошонун көбү карыз түрүндө берилип жатканына көңүл бурушат. Ал маселени жогорку кеңеш да көтөрүп, кайсы бир мамлекетке тышкы карыздардын жарымынан ашыгы туура келбеши керек деген чектөө киргизди. Кытай ошол чекке чукулдап калды чынында. Жакынкы бир нече жыл ичинде жагдай балансташтырылып, кайсы тарап карызды олчойту берип атат, кайсы өлкө Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп жатат деген маселе талданып, жыйынтыктар жасалат го. АКШ, Европа, Жапония, Корея баары Кыргызстан менен соода алакаларын кеңейтип, инвестиция салууга абдан кызыктар экенин ишеничтүү айта алам. Бул үчүн аларга эмне керек? Кыргызстанда иштөө, бизнес жүргүзүү, соода кылуу үчүн кандай шарттар түзүлгөнү тууралуу ар тараптуу маалымат жана бул жакка келгенде коррупцияга туш болбойсуңар деген кепилдик керек. Биз азыр америкалык бизнес өкүлдөрү Кыргызстанда активдүү иштеш үчүн керектүү маалыматтарды топтоп, жол ачууга аракет жасап жатабыз.
Often some former Kyrgyz leaders expressed their disappointment with the US and UK and some other Western.
Мурдагы кыргыз жетекчилери, АКШ, Британия, башка батыш өлкөлөрү Кыргызстандагы демократиялык аракеттерди, элдик толкундоо аркылуу келген бийликтерди, мисалы Украина, Грузиядагыдай колдогон жок. Качып кеткен президенттер Акаев, Бакиев жана алардын кланына кирген кишилердин уурдап кеткен акча, башка байлыгын кайтарууга жардамдашкан жок деген нааразылыгын айтып калышчу. Бул маселеде келечекте кызматташтык болушу мүмкүнбү?
Мен
2 ай мурун Бишкекке келгенден бери дал ушул маселе боюнча абдан жемиштүү жолугушууларды өткөрдүм. Кыргыз өкмөтү, парламент ушул маселеге абдан чоң маани берерин билем. Кыргызстан негизги өнөктөш өлкөлөр менен уурдалып чыгарылып кеткен каражат, байлыктарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келатат. АКШ ушул тапта да Кыргызстандын ички иштер министрлиги башкы прокурордун кеңсеси менен активдүү иштешип жатат. Биз үчүн да Кыргызстандан убагында мыйзамсыз жолдор аркылуу уурдалып чыгарылып кеткен каражатты кайтаруу абдан маанилүү маселе.
АКШ тарыхый салт катары башка өлкөлөр менен мамиле курууда ал жердеги адам укуктарынын абалына, сөз эркиндиги, маалымат каражаттарына түзүлгөн шарттарга башкы басым жасап келчү. Азыр деле ошондойбу? Андай болсо, Кыргызстандагы абалга кандай баа берет элеңиз?
Сөзсүз, бул маселелер бир гана АКШ эмес, Кыргызстандын бир далай башкы өнөктөштөрү үчүн дагы абдан маанилүү маселелер бойдон кала берет. Акыркы бир нече ай ичинде болуп жаткан диний экстремисттик адабият тууралуу талкууларды карасаңыз, талкууга жакында жогорку кеңеш да катышты. Бир нерсени айта кетейин, дүйнөдө бардык диний экстремисттик адабиятты колго түшүрүп, аларды тараткандарды камакка алуу азыр мүмкүн болбой калды. Интернет, социалдык тармактар өнүккөн заманда жашап атпайбызбы? Экстремисттик уюмдар өз идеялары менен ураандарын дүйнөнүн булуңбурчуна, анын ичинде Кыргызстанда да таратып жатышат. Биз жашап жаткан коомдор үчүн бул чоң көйгөйгө айланды. Ирак, Сирия, Ооганстан жана башка жактардагы уруштарга катышкан кыргызстандыктар бар. Экстремисттик радикал уюмдарга алданып, жалданып кеткендерди токтотуш үчүн кандайдыр аракет көрүлүшү керек. Башка өлкөлөрдү карап көрсөк, экстремисттик уюмдардын идеяларын, адамдарды азгырган жаман ойлорун жеңиш үчүн аларга таандашып жеңе турган позитивдүү, элди ынандыра алчу ойлор, идеялар айтылышы керек, таратылышы керек. Кыргызстанда мисалы диний маселелерде сабырдуулук, толеранттуулук салты калыптанып калды. Аны жайылтууда диний уюмдардын да ролу зор. Бул көпчүлүк сыймыктана турган жакшы салт. Жаштарды, өсүп келаткан муунду ошол нукта тарбиялап, сабырдуулукту андан ары жайылтып, күчтөндүрсө болот деп ишенем.
Сөз эркиндиги жаатындагы абалды кандай баалайсыз?
I know that press freedom in this country is greater than anywhere else in Central Asia. I also know that
маалымат каражаттарынын абалы башка Борбор Азия мамлекеттерине караганда мыкты деп айта алам. Бул жаатта айрым маселелер бар экенин да билем. Курманбек Бакиевдин тушунда азаттыктын берүүлөрүн радио, ТВ-дан чыгарып салганда коомчулук нааразылык билдирип көчөгө чыкпады беле? Демократия ушундай болот. Маалымат каражатына бийликтегилер басым жасагысы келсе, эл аны өзү эле коргоп алат. Чыныгы демократия деп ушуну айтабыз.
In the Kyrgyz Republic, and I think that's the strongest sign that this is a real democracy that really functions.
So we are coming to the end of our interview and I wanted to ask you.
Аягында бир суроо бере кетейин. Азыр айрым кыргыз жаштары, көп эле кыргыз жаштары ичиндеги аруу кыялдарын турмушка ашырып, бактылуу, байгер жашоого жетиш үчүн Америкага барышым керек деп ойлошот. Сиз Кыргызстанда төрөлүп өскөн жаш жигит болсоңуз, ошентип ойлойт белеңиз? Биздин жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз?
What would you say to them?
So, we welcome.
Биз Америкадагы жогорку окуу жайларында билим алгысы келген кыргызстандык жаштардын баарына кош келиңиздер деп кайрылгыбыз келет. Окуп билим алып, АКШ-дагы университеттер менен таанышкысы келген студенттер канчалык көп болсо, Кыргызстан менен Америка үчүн бул эң пайдалуу маселе. Бирок ошол жаштар билим алгандан кийин алар туулуп өскөн Кыргызстанга кайтып келишин каалайбыз. Мен шаарда, региондордо жолуккан кыргыз жаштары ушул жерде жашагысы келгенин, башка жакта окуса да кайра кайтып келүүгө умтуларын байкайм. Деги эле кыргызстандыктардын көбү ушул жер алар үчүн ыйык экенин, мекен экенин баса белгилегенин көп учуратам. Чет жактарга барып окуп иштегиси келгенин түшүнөм. Бирок эң акылдуу, жөндөмдүү катмарды түзгөн адамдар сөзсүз мекенине кайтып келип, жергиликтүү коомдун мекенинин өнүгүшүнө салым кошсо мыкты болмок. Азыркы кыргыз жаштарына айтаар элем. Америкага барып окугула, билим алгыла, жаңы тажрыйба үйрөнгүлө. Бирок кайра кайтып келип, ошол билимиңерди, тажрыйбаңарды Кыргызстандын өнүгүшүнө иштеткиле дегим келет. Күчтүү, өнүккөн Кыргызстанды силер курушуңар керек.
Thank you
very much.
Деп азаттыкка маек курду АКШнын Кыргызстанга жаңы дайындалган элчиси Дональд Лу аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Эчен ирет камалып куугунтуктан башы чыкпаган Казыбек Казалчынын адабий мурасынын окурман журтуна жетиши ого эле оорго турган. Аларда заман алмашып улуу акындын арман менен ызага толгон ырлары жыйналып китеп да болуп чыкты. Бирок өмүрү жалаң куугун сүргүн караңгы абактарда өтсө чыгармаларынын ачыкка чыгышы андан дагы чоң тоскоолдуктарга туш келди, дейт кесиптешим Бекташ Шамшиев. Эмесе куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү.
Казыбек Казалчы дагы бир маалыматта Азандагы аты Күчүк 1901 жылы Атбаш районундагы Келтебек деген жайлоодо төрөлгөн. Анын атасы колунда бар билим бар экенин билген таасирдүү адам болгон. Кийин Орумбордогу сүргүндөн кайтпай калган атасын угузганда Казыбек Казалчы ал тууралуу калк алдында калыс кебин айткан, мечит салдырган, калың черик көп журтту кадыры менен бийлеген адам экенин атайын белгилеген. Атасынын аркасы менен Казыбек Казалчы да жашынан каттанып, ичтен орулган учкул сезимин кагазга түшүрүп, чыгармачылыкка кызыккан. 1929 жылы Мамбетимин алыскы Орумбордо үй бүлөсү менен сүргүнгө айдалган. Казыбек атасынын жалгыз уулу, Калдык деген эжеси бар экен. Ал сүргүндөн атасынан мурда бошоп, айылына келип, тууган жерден дагы бир опрутал ишке туш келет. 1931 жылы Орумбордон келсе, Атбашыда белгилүү манап Абдылда Жаанбай уулу эл арасынан Кытайга кетчүлөрдү чогултуп, качып кетүүгө даярдык жүргүзө баштаган экен. Советтик түрмөнүн кандайлыгын көрүп калган Казыбек Казалчы четке кетчүлөргө кошулуп, Кытайга өтүп кетет. Ал жерде 3 жылдай жүрүп, кайра тууган жерине кайтат. Бирок бул ирет чек арачылардын колуна түшүп, 1 жыл түрмөдө жатып, 1935 жылы атуу өкүмү 10 жылдык түрмөгө кесилип, Ташкенттин жанындагы Чирчик курулуш абагына түшөт. Ошол жерде катуу ооруп 42 жашында каза болгон. Сөөгү да ошол жерге коюлган. Казыбек Казалчынын 2 уулу, 1 кызы болуп, уулдары жаштайында жайрап, жалгыз кызы Кытайда каза болуп, иши кылып акындын жеке турмушу үстөкөбөстө кайгы муңзарга басылып, артынан калбаган куугунтук акыры анын өзүн алып тынган. Казыбек Казалчынын ырларында арман, кайгы, касирет көп айтылат. Кыргыз элинин башына түшкөн мүшкүлдөр, 1916 жылкы үркүн, кийин совет бийлиги келгенден кийинки токтолбогон тапкүрөшү, ансыз да тагдыры оор акынды биротоло мүңкүрөтүп, элин анын ичинде өзү тарткан оор азаптарды ырга кошуудан башка аргасы калган эмес. Социализм трагедиясынын эң күчтүү акыны ушундай шартта жашаган. Жөн жай турмуш кечирип келаткан Мамбетиминдин үй бүлөсүнүн жаңы бийлик куугунтугуна калышы, баарынан да калыс кебинен башка эч нерсеси жок атасынын абакка түшүп, алыска сүргүнгө айдалышы Казыбек Казалчынын Сталинге кайрылып узун ыр жазышына алып келген.
Ушунча журттун баарысы, уксаңыз арзым кара эмес, кай бири бардыр карасы калкыңыздын баары эмес. Мен караландым агымдан, кармалганым ар эмес. Кармалсам да кара деп мен советке каршы эмесмин. Кайрылуу болор арты деп кайгырып камды жебесмин. Канчалык камак берсең да ката бир мунуң дебесмин. Эми камак үй тартып жашчанга калыстык жардам өзүңдөн, кармалып калктан азганга тартпаска менде чара жок.
Акын Туран деген партия Кыргызстанда дегеле болбогонун, ага карабастан канча кишилер түйү жок ишке кабылып, түрмөдө башы шордоп жатканын, элдин ээси Сталин этегин өзүң оңдогун деп өкүмдарга үмүт артып кайрылган. Аларга кандай жооп болгонун улуу акындын улам-улам түрмөгө түшүп, колунан кишен түшпөй, кыска өмүр жалаң куугун сүргүндө өткөнү көрсөтүп турат. Казыбек Казалчынын өмүрү менен чыгармачылыгын терең изилдеп келаткан белгилүү акын Өмүрбек Төлөев анын жеке турмушу тууралуу мына буларды айтат.
Казыбектин кийинки аялы Зура Нурманбет кызы Баетова айылында жашап калды. Мен 10 жыл сүйлөшүп калдым бул киши менен. Арс арманын, баягы көкүрөк дартын, андан кийин ушу Казыбекке болгон ой пикирин ал турмак жатка айткан ырларын жазып акырындык менен чу дегенде такыр айтпай каргап шилеп ыйлап мынте беришет деп көрсө КГБдан, милициядан ар кимдер келип тажатыптыр да сурап кайра коркутуп, анан ошол менен ал киши жалкотой болуп калган экен. Анан улам сурап отуруп, анан акырынып болгонун болгондой Казыбек менен болгон өмүрүн айтып берген болчу. Ошону мен китепке түшүрүшкө аракет кылып, өзүнүн атынан сыяктуу кылып жазып, Казыбектин ырларын ошого жараша түзүп, менде бир 10 чакты ошол тетраттар бар эле, көрүнгөндөн топтолгон, анан печатка чыккан эмелерин да салыштырып ошондой кылып чыктым. Негизи Казыбек дагы Актылага жээн болуп калат. Тоголок молдо айылынан апасы Мамбетимин атасы Ошко тияк бияка жумуштар менен каттаганда Актылаалыктар менен тыгыз байланышып калып, анан ушул келинин кыргыздын аркы салтында той торопосу менен татынакай шаан шүкөттү алган экен. Казыбек өзү Актылаада көп жүргөн экен да, аңгы чактан анын 29 жыл келип сүрүлүп Оогач менен бирдикте айдалып аялы кошо барат Оренбургка. Жолдо баратканда анан Боогачы мындан ары мен ырдабайм, ырымды Казыбекке бердим деп, Казыбектин ошол жолдогу касалдары ошол ат башынан чыккандан Бишкекке чейинкисин так берген да ыры менен. Анан андан кийин Оренбургдагы күндөрү, арыз жазып антип минтишип, жанагы кыргыздын мыкты дегендери менен чогуу жүрүп калып, Актылаадан ошол Таяке Сумусагажо деген менен бирдикте болуп, ал кишинин сөөгүн коюшуп бошогон сыяктуу болуп келип, бирок милициянын карамагында болуп, анан ошол кезде Таякеси Кызылша уулу Аки дегендер бир аттарды уулап башын куттуктап антип минтсе баягы көрө албас үчтүктүн заманы да кайра кештирип Нарынга. Анын баягы түрмөдөгү ырларынын негизгисин ошол Нарындагылар түзүп калат экен да. Анан андан кийин анан кайра андан келип тургандан кийин анан анын астында дагы ошол Кулчун эме Абдылда деген байлар ат башынын анан Казыбекти алаксытып алып келип, сени да жөн койбойт деп, Казыбекти элге таанып калган, турган жерден эле жата айтып, төгүп жиберме жактайлары бар экен. Ошентип анан чек араны бусуп алып кетишип, анан ошо аякта туруп калып, ошондон кийин аны үсөнгү кууушта кармалып, эң акыркы жолу. Анан андан ошол Чирчиг стройго немеге чейин алып кетип, анан ошондо түрмөдөгү да айрым түрмө сот полуорасындагы числосунан бери көрсөткөн ырларында фактылары бар. Казыбек Чирчиг строй деген жерден анан ошол жакта чогулган кишилер менен айрымдарынан сурап калдым. Бошонуп чыгып келаткан кезинде коюнуна толтура дептерин дагы алып калышкан деген сабап коюшуп, ошондон дагы таасир эткен деп анан ошол жерден каза болгон деген эмеси бар. Ал Казыбек Кытайда жүргөндө атасы бошойт, бошоп атасы кош менен салып өскөн тараптан каза болот деген маалыматтар бар. Бул баягы тагыраак болуш керек. Казыбектин атасы жөнүндөгү абдан көлөмдүү касалы дагы ошол Тайда жүргөн кезинде угусулуп, ошондо ыйнатын жасап түрмөмө кылган экен.
Кыргыз эл акыны Эрнист Турсунов репрессия эмне экенин жөн терси менен сезген. Кандуу капсалаң анын атасы белгилүү ишмер Нурдин Серкебаевди жок кылган. Эрнист Турсунов репрессия оолу кимдердин башына бүлүк салганы минтип белгилеген. Кеңеш өкмөтү орногонго чейин уездик башчыда писарь, тилмеч, регистратор болуп иштегендин бардыгы болуштар, жасоолдор, урядниктер, приставтар, жер ченегчилер буржуазиянын өкүлү катары сүргүнгө айдалды. Каршылык кылгандар атылды. Максут, Талканбай, Кашымбек, Маралбай, Тынаалы, Батыркан, Телтай, Баракан, Күрөнкаяжы, Чыңгышажы, Чоко, Чормон, Дүр, Самсалы, Жангарач менен Байтектин тукумдары, Садыраке менен Кадыракенин тукумдары, Мураталы менен Сарбайдын тукумдары, Чынбай менен Шабданын тукумдары, Самүдүн, Мөкүштөр тентип, тербип жок болду.
Совет бийлиги үчүн бирөөнүн мүлкү, адам баласынын убал соолу калыстык деген жок болчу. Бирөөлөрдүн ыйы, адамчыдагы азап тозокко малынышы коммунизм идеясынын алдында шоон эшчү эмес. Бийик идеяга жамынып, пас иштерди жасаш көнүмүш болчу. Большевиктердин бирөөлөрдүн байлыгына көз артып, тынч жашап келген калк арасына калайман салып, жарандык ажырымга кантип жол ачканын Казыбек Казалчы туура баамдап, минтип жазган.
Санап туруп малдалып, салынуу сарай тамдалып, ит дүйнөгө алданып, ишенип жүрдүк мал багып, оокат кылбай жан багып, ат токунуп минеэрден айбыкча элек арданып. Кайра несин көрөбүз, кайта келсек айланып, туруп калсак жайланып, туз буйурса анда байланып, керектүү тууган сен болсоң келерсиң бириң шайланып, кекенген душман калдыго, кеттиго деп айдалып.
Ер жеткенден тарта жалаң куугундукка кабылып, басым кысым алдында калган акындын ырларында тууган жерге болгон куусалык өзгөчө бир оор сезим менен жанар тоодой ичтен атылып чыгат. Ат башынын коктоголоту, ак кар баскан тоолору, туйлап аккан сууларын эми түшүндө гана көрүп калганын, айласыз туткундун арманы саналып өтөт. Тууган жерден айласыз айдалгандар аябай эле көп экенин акын ырында өкүнүч менен эскерет.
Жумгалдан келди Жумабай, Эсанбай, Калый мырзалар. Эртели кеч Алладан эсендик тилеп турсаңар, өзүбүздөн өткөн бар, эмгек деп тоо кылсаңар. Курсанттык тилеп Кудайдан, куткаргын деп бужайдан, аман кайтсак сапардан арман калбас кыйладан, агайын шерик достордон ажырап кимдер козголгон, ырсалы менен калысты, ылгап келген Кочкордон.
Совет бийлигинин күнөс жагын, күн нурлуу сталиндик заманда гүлдөп жыргап жашап жаткандарды күн сайын ырга кошуп турган расмий акындардын артында макталган коомдун жаап жашырылган ачуу чындыгын минтип ачыңгырдаган Казыбек Казалчы, Абдырайым Шама, Багыш Молдо сындуу акындар бар болчу. Социализм тарыхый тактысынан жылмышып түшпөсө, алардын аты аталмак деле эмес. Доордун көркөм баяны бир жактуу, курулай пафоско басырылган шаңдуу мактоолордун төө бастысында калмак.
кандуу жазалоолордун азабын башынан кечирген канча таланттардын чыгармалары билинбей калып кетти. Ийлер чырпык сынбас деп өчөшүп биздей адамга, өмүргө зыян кылбас деп адам уулу дүйнөдө ар нерседен кымбат деп, эс калса кылар кайырды, экинчи кайра туубас деп, өйдөтөн тилеп турабыз өлүмгө жанды кыйбас деп. Ак жеринен күйгөндү ар ким айтып даттанды. Текшербеди трибунал тергөөдө жалган айтканды. Айыпкер киши 20 эле араңдан бирөө акталды. Эчен жылдар катылып жатып, сааты келген экен, Казыбек акындын ырлары 1990-жылдардан тарта аз-аздан жарыялана баштады. Совет бийлигине каршы ок аткан, басмачыларга кошулуп кеткен деп таланттуу акынды айыптагандардын кеби суу кечпей, улуу акын акыры калкына кайрылып келди. Иманын чыгармалары экинчи өмүрүн жашап, Нукрат талант өзүнө жол чаап, улут адабиятынын тарыхынан тиешелүү ордун таап аларын ырастоодо. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн айтылуу акын Казыбек Казалчы, Казыбек Мамбетиминов тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Куугунтук курмандыктар баянынын тексттери Азаттык чектүү орг сайтында илинип турат, кенен уксаңыз болот. Ушуну менен кеч Азаттыкты жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Саламатта калыңыз. Бишкек